Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Dögg Mósesdóttir leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Já, takk.
Ertu örverpi?
Já, ég er örverpi. Ég er á 3 eldri systur og svo næsta er 14 árum eldri en ég og svo er 2 ára milli þeirra. Þannig að við ólust upp á mjög einhvern veginn ólíkan hátt því að pappi var alltaf út á sjó þegar þær voru litlar og þær voru bara eina með mömmu í svona hálf fokældu húsi og þegar ég elst upp þá eru pappi komin í land og orðin verkstjóri og við flutt á efri hæð pósthúsins í Grundarfirði. Já, þannig að ég ólst upp þar í miklu kvenna veldi með hérna pósthúskonunum á
Var það ekki magnað?
Jú, svona það maður hugsa tilbaka sérstaklega það sem pósthús er ekki beint eða póstur og sími er ekki lengur til er eins og ykkur fornöld þegar maður hugsa til þess í dag það er reykjandi sígarettur og drekkandi mólakaffi og hérna að pikka inn á ritvilar hérna, já, hvað heitir það? Fax heitir það,
já,
veist? Já, já. Maður búin að gleyma þessu.
Já, gefa samband og eitthvað svona.
Já, akkurat.
En þannig að hefur spurður einhvern tímann að því akkur þau eignuðist eitt barn í viðbót?
Já, ég átti náttúrulega að vera strákur, sko.
Það
var síðasta tilraunin
þess
að vera strákur, svo hérna, það kemur sennilega allir þessi kallorka sem er í mér, sko. Já. Ég er kalla bransa og en systur mínar eru svolítið líka þannig, sko. Við erum allar svona, já, miklu jaxlar, þannig að já, það ég veit ekki hvort að það hef eitthvað skipt máli, sko, en ég náttúrulega, svo er ég líka, hérna, svona uppreisna gjörn, þannig ég var náttúrulega kona en ekki kall eins og ég átt að vera.
Já, nákvæmlega, já, en þannig að Grundarfjörður er svona þinn, ekkit svona, hann er bara þinn staður.
Já, ég hef alltaf verið með mjög sterka taugar til Grundarfjörðar og var með kvikmyndahátíðar í 15 ár eftir í flutti að heiman og hérna, langaði svona haldi í eitthvað tengingu í Grundarfjörðu og svo skildi ég þetta eitthvað neginn aldrei okkur, ég er svona rosalega tengd Grundarfjörðu. Svo var ég beðin að gera stutta mynd hvernig þorpið var til, að því að þetta er svolítið sérstætt þorp, það er mjög ung, það er eitt yngsta þorp á landinu. Það byggðist í rauninni ekki fyrir 1940, þannig að einni mannsævi hefur byggst upp þannig þorp.
1940?
Já, það er mjög stutt síðan, sko, og þorpið, sko, ef að fólk veit hvað Kirkjufell er sem er svona eitt ljósmyndaðasta fjall á Íslandi, þá hérna, þetta er að Snæfellsnesi og hinum með Kirkjufell, þar var í rauninni byggðin, sko, og hérna, og þar var bara mjög fátækt fólk sem að bjóð þar og var eignalaust og hérna, sild út á árabátum, sko. Og svo bara þegar að hérna, það var atvinna í Grundarfirði þá og móturbáturinn sko þegar hann kom þá þurfti stærri höfn og þá hérna, voru betra aðstæður í Grundarfirði fyrir höfn og þá bara fluttist allir yfir til hérna, Grundarfirði og tóku niður húsin sín og byggðu ný hús í Grundarfirði og sem sagt, það var þannig líka eitt mjög afdrifaríkt sjóslys árið 1918 sem ég svona byggði svolítið útskriftamyndina mín á. Og þar sem að langaði mér meðal annars lést og amma mín Sesselja, hún, hérna, sýslumaðurinn Runólfur kom til hennar og sagði henni að hann þyrfti að hérna, taka náttúrulega, eða þú veist að hann ætlaði hjálp henni að setja börnin í fóstur því hún geti náttúrulega ekki haft hjá sér og hún geti orðið vinnukona hjá honum, sko. Þannig, hérna,
þannig var lífið bara.
Já, hún hafði áður verið vinnukona bara þegar hún var 16 ára og eignaðist barn með bóndanu þar og það er sögur að það hefði jafnvel verið brotið á henni, sko, það hefði ekki verið með vilja gert, sem að var líka bara staðrind á þessum tíma. En allavega þá hérna, flist hún inn til Runólfs og hérna...
Sem er sýslumaðurinn.
Sem var sýslumaðurinn á þessum tíma og þau sem sagt, verða ástöngin og eru frekar gömul, sko, 45 ára gömul, komin við fertugt allavega og eignast hérna, saman Guðmund Runólfsson sem að verður stærsti útgerðarmaður bæjarins. Og einn af stærstu frændan sinna Soffanía Sesilsson, hann verður hinn og þeir, það er rosa samkeppni á milli þeirra og þeir eru að klessa upp áta hvers annars og svona fullt að sögum að því. Þannig, og afi minn, það sem er mjög mjög merkilegt, er afi minn fór í fóstur til frænku sína sem var einhleip og fólki í bænum, hafði byggt eitthvað kofa fyrir hann til þess að búa í með þroska eftir manni sem hún sá Og hún var mjög elskuð, þessi hún er Elínborg, þessi kona, hún var mjög elskuð af bænum og ég fann gröfin hennar í hérna, kirkjugarðinum í Grundarfjörðabæ, bara undir fullt af dauðum blómum og það var eitthvað flottasta gröfin, sko, í kirkjugarðinum og því að hún hefur greinilega verið mjög elskuð þótt hún hafi verið fátækasta konan sko í firðinum.
Já.
Þannig að það er alveg ótrúlegar sögur sko af fólkina þarna sem að og, hérna, tengjast mér og þannig greinilega, það er greinilega þess vegna sem að ég er svona tengd. Og svo var hérna önnur kona sem misti manninn sinn í þessu slysi og Runólfur fer til hennar og segir henni að hann ætla hérna hjálpinni að koma börnunum í fóstur og hún segir bara sko ferjan er í fjöru og drekki öllum börnunum mínum og sjálfurum er eftir á en að láta þau í fóstur og hérna og hann bara guði ok, þú bara hérna finnur út þessu og hún náði að koma öllum þessum ég held að vera 18 börn til manns.
18 börn?
Já og hún misti líka son sinn í þessu slysi. Og þetta er hérna amma bekkjabróður míns, þú veist, og allt í henni fer maður að sjá allt fólkið í, þú veist, kringu sig með allt öðrum augum, sko. Já. Og fara í kirkjugarðin og þekki allt í henni söguna af, þú veist, öllu þessu fólki sem að byggða hennar bæ. Það er alveg magnað, sko. Mm.
En sko, þetta hvað, 1918 þegar þeir fara út að veiða?
Já.
Og veistu hvað voru margir sem að druknuðu?
Já, þeir voru eitthvað sex, minni mig,
já.
Og þannig að það voru alls margar jarðir sem losnuðu líka á þessum tíma, sko, að því að konina þurfti bara að fara og gerast vinnukonur.
Sko, bara það að sýslumaður bankar upp á hjá öllum þessum konum sem er orðnar ekkjur og þetta er rauninni bara eina sem ég sagti þér, við tökum börnin og setjum þau í fóstur. Þetta er náttúrulega, þetta er hræðilegt.
Já, en ég held að þetta hafi verið gert að góð með.
Ég veit að, ég veit að, já.
Þú veist, bara, ég ætla að hjálpa þér að retta þér út úr þessu vesinni sem þú komin í.
Taka bönnin að þér.
Já, og þetta, en afi minn hefur alltaf, hérna, hann átti alltaf myndað þessu, hérna, Elinborgur sem var heldur, já, hún var reyndar móðursystir hans, sko, og greinlega, þú veist, þótti mjög vænt um hana og það eru tvær kynslóður á hérna konum í minni fjölskyldu sem heita í höfuð þessar konu sem enginn veit eða ekki neitt um sko og einn þeirra er hérna Elladís, frænka mín sem að lésti mitt, 8 ára gömul þannig að hérna já, þetta nafn lifir áfram og það er eitthvað hlýja sem að stafar að þessar konu sem já. Er mjög mikið í minni fjölskyldu, það er mjög mikið hlýja sem ég held við henn að þakka sko.
Já.
Þannig að já, þetta er hans magnað.
Og hugsaði líka bara, þú veist að já, við byggjum einhvern smá skúr fyrir hana. Og hún verður bara þar.
Já, og svona var samfélagið þessum tíma, það voru allir að vinna saman og já. Það er líka svo fallegt við sögu Grundarfjarðar að því að margir hugsa, já, það voru þessir útgerðarkallar sem að byggðu þennan bæ.
Mm.
En það var alls ekki þannig, til dæmis, hérna, þá náttúrulega fyrst, þá löppuðu menn til Reykjavíkur til þess að fara vertíð yfir veturinn. Frá Grundarfirði, það
var bara gengið. Að labba þangað, hvað ætlir hafa verið lengi?
Örglega í viku eða eitthvað, sko. Það getur verið að þeir hafi tekið báta eitthvað síðasta spölin, sko. En það var bara, og hérna, það voru til dæmis pappi, hérna, Reynir Oddssonar, Oddur, hérna, leikstjúri, sem gerði morsugu, hann frá Grundarfirði. Og hérna, já, og pappi hans, hún þótti þetta svo erfitt að sjá þess að menn alltaf fara til hérna, Reykjavíkur og vetunara því að þá var svo hættulegt að fara út á árabótum og sumrið, þú veist, og komast á stærri báta.
Mm.
Og hérna, þannig að hann sem sagt flutti til Reykjavíkur og ákvað svo að koma aftur til Grundarfjörður til þess aðstofa við að byggja fristihús. Og hérna, og byggði þar eitt fyrsta hús í Grundarfjörður sem kallaði ennþann dæta Oddshús. Og Reynir Oddsson, leikstjóri Ólst þarna í. Og það var búið á neðri hæðinni og hérna, og mamma þurfti að taka á móti öllum gestum sem komið til bæjarins, það var ekki tótilega neitt nei. Og mikið að fara hans verkamönnum og hann, ég talaði við Reynir þetta og hann lýsti þessu sem alveg dásamlegu, það var svo mikið dásamlegu fólki og karakterum aðna sem að hann ólst upp við, sko.
Já.
En fólki í Grundarfirði keypti allt hlut til þess að byggja fristuhúsi og það var bara allir sem að lögðu hönd og pló og byggðu fristuhúsi saman og, hérna, og þannig var til atvinna allt árið, sko.
Þannig þá þurftu þeir ekki lengur að labba af stað.
Já.
Og þá, labba til Reykjavíkur.
Þá tók allir niður húsin sín, hinum með við kirkjufellið,
kom yfir
og steftu og þau eru öll alveg svakalega, þau eru ekki sérstaklega fallega þessu hús,
Nei.
Þau eru bara byggð af fólkinu og grönda fyrir því og bara kassar, þú veist,
já.
Það var bara steipmót og svo bara handreið, hérna, hrærð steipan og mókuðu sjálfi grunnana á svona, þú veist, þannig að hérna, þannig byggðist grönda fyrir og já.
En svo líka, sko, Dögg, þegar þú ert að skoða þetta, þegar þú ferð að hafa svona mikinn áhuga á auðvitað, þessu sjóslysi og þetta, og ferð að tala við fólk um þetta, einhverja svona gamla kalla og svona, og að forvitnast hvað konurnar gerðu,
Já.
Og þá fegstu svona svolítið skemmtilega aðtöðsend.
Já, það var mjög mikill vinlið til þess að skoða það, en því miður var mér bara sagt að konurna voru bara að hella upp á kaffi.
Já,
já.
Við þetta svo góð sendinga, það voru nú bara að hella upp á kaffi.
Já, það er ekkert ritað það er en svo þegar ég fór að skoða þetta því það hefur verið tekið saman alveg hellingur og heimildum, sko, grunntýringar verið duglega við það.
Mm.
Og þá til dæmis komst ég að því að það var kona, kennslukona, þú veist, á Hellisandi sem að ákvað bara einn daginn að ríða yfir til Grundarfjörðar og stofna kvenfélag. Og alla konuna komu labbandi frá bóndabæjunum sínum og hérna stofnuðu kvenfélag saman og ákvaðu bara, og þetta kvenfélag gleymir er ennþá starfandi í dag og það hafa verið góðgerðarfélag að fyrsta sem að þær gerðu var að kaupa vefstól svo konunnar getu sameiginlega vefað og að, þú veist, fengið föt fyrir börnin sín. Veist, og það er styrtu, þú veist, hérna, góðgerar starfsemi erlendis líka og þú veist, eru búin að gera byggðu samkomuhúsið sem að fyrstu skólinn, þú veist, það er bara, það er svo mikið, hérna, þakklæti skilið fyrir bara, þú veist, hvernig grunda fyrir byggðist upp og þetta er örgulega sama sagan alls þar að
landinu. Já, já, já. En, Dögg, pósthúsið, er það stendur það ennþá?
Pósthúsið stendur ennþá og er bara hérna gistið heimil í dag en, og ég gistið þar mjög oft þegar ég gamla herberginu mínu.
Hvernig er svo tilfinning?
Það er mjög sérstakt sko. Það er náttúrulega margt búið að breytast, skrifstofan náttúrulega farin og er bara herbergi og já, en ég á rosalega hlýjar menningar hérna, og Þórhildur Ólafsdóttir sem er hérna, mikil rúfari,
jú, jú.
Við ólust upp saman á pósthúsinu, mömmur okkar voru þarna, hún kom alltaf til mín í kókupus og Andrés er andabröð.
Og hérna, þetta var,
þetta er alveg mikil nostalgía að fara aftur þangað, sko. En það er mjög sérstakt með þessi pósthús og þau eru öll eins um allt land, já, byggingarnar.
Já, akkurat. Já,
þannig að ég hérna, tek alltaf mynd af pósthúsunum í hverjum bæði.
Var það þannig, Dögg, að því að þú veist, örverpið og allt sem þú gerðir var frábært, þegar þú ákveður að fara út í kvikmyndagerðina, hvað viðbröð fegstu?
Ég bara fekk mjög jákvæð viðbröð, sko, ég held að það hafi kannski haft aðeins meiri ágjur þegar ég ætla að vera myndlistakona, sko.
Já.
Já, þetta er svona aðeins praktískari bransi,
já.
En foreldrar mínu voru náttúrulega bara orðið. Og mjög þjálfuð sem foreldrar, sko, og við vita náttúrulega bara þau stjórningin einu, þú veist, og ég fekk bara, eins og sýstir mér sagði, þá var ég sjálf ala.
Já.
Já, þannig að ég bara reyði mér sjálf og hérna, og hélt bara að mér væru allir vegir færir.
Akkurat, allt sem ég bara tekur fyrir hendur, ég geti þetta.
Já, ég hugsa stundum til þess í dag, bara, Jesus, þú veist, þegar ég var að gera útskriftamyndina mína um þetta sjóslis.
Akkurat.
Bara, ég ætla að pródúsera hérna heilt sjóslis í periodu og hérna gera það með spænsku og hérna latínó vinum mínum úr kveikmyndaskóla og einhvern veginn tókst okkur þetta, ég myndi aldrei gera þetta í dag.
Nei, sko. Það sé bara fárónleg hugmynd.
Já, fyrir 500 óskall, sko.
Mm.
Þannig að hérna, það er kannski gott að maður er ekki alveg tengslu með raunveruleikann.
Nei, þannig að þú ferð, þú vildir vera einhverstað það sem var tölu spænska því þú, er það ekki, þú varst hérna skiptinu mig?
Já, ég var
skiptinu. Eða það ekki, að því þú vildir fara sem skiptinu mig, eða hvað?
Jú, mér fannst bara Ísland allt og lítið fyrir mig, var alveg fáralegt.
Grundafjörður,
já, Grundafjörður, ég var reynda að koma til Reykjavíkur, en ég bara, þú veist, mér langaði bara vera það sem var pálmatré og sól og ég bara skildi ekki hvað við vorum að gera og sari eigi. Og hérna, og fór þarna til Ecuador sem sett 17 ára gömul og það var þess að sést þetta því ég er náttúrulega að fóra heiman 16 til þess að fara í framhaldsskóla í Reykjavík, sko. Og þannig að ég bjó ein, var með eigin bíl og allt og svo allt í nú var ég, átti ég að haga mig bara eins og krakki sko og vera með einhverjum útivistareglur og hérna, og, já, það var svona pínu áfall sko.
Já.
En hérna, já, en svo bara, hafði ég rosalega gott að þess að því ég bara lærði að meta Ísland svolítið meira heldur en ég hafði gert og til dæmis bara, það er svo mikil auða ef ég til dæmis í svona náttúruauðlindir í Ecuador og það er bara svolítið svona fyrstu kemur, fyrstu fær. Að meðan á Íslandi þurftum við einhvern veginn að byggja allt upp með sameiningar kraftinum, þú veist. Þannig að ég, þannig að fólk er rosalega fátækt og mjög ríkt, mikil hérna stéttaskipting og það var svolítið áhugavert fyrir maður að sjá að þetta er ekki alveg sjálfgefið það sem við höfum á Íslandi og hvernig það er kannski bara gott að það er svolítið erfitt að ná í okkar auðlindis og þannig að það er bara sprett ekki upp einhvers þar eða finnast einhver gullmólar hér og þar.
Nei, þannig að þú ferð til Barcelona, varstu þá bara, varstu einn þá, áttur þú kærasta?
Já, ég var ein og held ég myndi aldrei ganga út þegar ég var alveg bara það var gengið mjög illa fyrir mig að finna mér kærasta þannig að hérna, ég var bara búin að sætta mig við það en, hérna, en já, það, hérna, ég fór bara ein og þetta var bara besti tími lífsmís sko, að vera þarna, þú veist, á námslánum fyrir hrun, þú veist, já, á Spáni, þú veist, krónar svo
sterkt. Og þetta er nóa pening.
Nóa pening um liðið, eins og drottning, alltaf þurfti að vinna með skóla og þurfti ekki gera þarna. Og var bara að gera stuttmynd eftir stuttmynd, fara og áhuga vera fyrirlestra, kynnast aðeinslega fólki allstara úr heiminum, að þetta bara algjör draumur, sko.
Já.
Og svo útskrifast ég og hérna, þá tekur svolítið raunveruleikin við, en ég fekk reynda vinnu hjá skólanum í eitt ár við að hérna, dreifa stuttmyndum. Og þá fekk ekki hugmyndin að ég að kannski vera með stuttmyndaháttið í mínum heimabæi. Og, hérna, og gerði það og hérna, fór með alla skólafélaga mína með mér til Grundarfjarðar og við stofnum hátíðina, hérna, Norðum Way Film Festival, sem var síðan í gangi í 15 ár. Og, hérna, en, já, en svo fór þetta að vera svolítið erfitt, verða svolítið erfitt að vera þarna úti ja. Og þú veist, og ég er náttúrulega ljósærð og lít út eins og túristi, þannig að það var alltaf verið að tala við mig eins og ég verið túristi og ég heyrði fólk bara bak tala mig bara, voðalega mikið túristi með þarna, og ég bara, ég er ekki túrist alltaf. Og hérna,
ég er heima hérna.
Já, sem ég skil núna mjög vel á Íslandi, sko, eins og staðan er í dag.
Já, akkurat.
Og hérna, já, og svo bara kynntist ég hérna, fyrirvændi manninu mínu sem er frá Bandaríkjunum og við vorum að reyna að búa ein og við þurftum að leigja undir einhverjum öðrum, áttum ekki svara dýra bjöllinu að þeim áttum ekki vita að við erum að leigja af leigjandanum og við komum rosalega nálægt hérna, flugvöllinum og mér fannst eins og það var alltaf einhvern veginn að vera að íta mér heim, bara farðu heim búa með tímaðin hérna.
Já, ég er frábært úr sínda rétt hjá flugvöllinum akkurat, svo skemmtileg staður.
Já, en ég fekk svo símtal frá fjölskyldinum að hérna, frænka mín, sýstir dóttir mín, Ragna, átti dóttir og Ragna jafngömmul og ég, að því að ég var svo gamla sýstur. Að dóttir hennar Ella Dís væri orðin mjög veik og ég hugsa, ok, þetta er skilabóðin til mín, ég á að fara heim og hjálpa henni með Ellu,
fyrst,
þannig að ég gerði það.
Já.
Þannig að já, og ég var, já, hann er svona stuðningskona fyrst tvö árin, sko, með Elludís sem meðan hún var að veikjast sem var rosalegur tími.
Já, þetta var svolítið, það var svolítið mikið fjallaðir það ekki um hana Elludís eða ekki?
Jú, það var mjög mikið fjallaðir um hana og hún náttúrulega fekk aldrei greiningu og mammina var svona bara einhvern veginn að reyna allt og var líka bara, þú veist, veik andlega. Þú veist, í gegnum þessi veikindi, sko, þannig að þær... Þetta var rosalega erfitt fyrir alla og hún var ofta að reyna að safna einhvern pening til þess að komast í ykkur greiningar erlendis og þetta var mjög mikið í fjölmiðlum af því að, þú veist, hvað var maður að gera? Hún var ekki nema hvað, 24 ára mamma þegar hún var að gangi í gegnum þetta með tvær aðra litla stelpur og eila, þú veist, ein, sko, þannig að, já, þetta var alveg svakalegur tími, sko, og hérna, en já, saminaði fjölskylduna á margan hátt,
þannig
að hérna, við þurfum að standa saman í gegnum þetta.
Það er oft þannig, það er annarkort eða,
annarkort
stendur fólk saman eða það splittar, það er bara svolítið svoleiðis.
Já, já.
Já, hver er maðurinn í dag, Dögg?
Hann heitir Hilmar Kristjánsson, kallar Himmi og hann vinnur í Berlín, hjólræðaverslun og hérna, já
bara, Kostu á hjóli þá núna?
Ég kom á hjóli og við reynum að hjóla sem mest hann hjólar allan veturinn sko.
Já, hvað er mörg hjóli í skurnum ykkar?
Já, það eru 12 hjóli kallar hann skiptur hjóli svo nærbuxur
Nókulega
En hérna, og hann svona stundum með aukaleikari og hérna, en annars bara, þú veist, eru vísið ykkur um bransanum og það er bara mjög fínt, þú veist, ég var bara mjög ákveðin í því að mér langaði eitthvað utan landi eins og ég sem skilur mig og hérna.
Já, þannig þú kíktir norður.
Já.
Já, já, já.
Og hérna, og ekki, helst ekki listamann.
Já, þannig þú erum við rosalega kröfum.
Já, ég var með svona checklista sem ég vildi.
Já, akkurat.
Ég held að sem ég mikilvægt að maður svona hérna pæli hvað maður vill og sendi það út í alheiminn sko.
Það er nú bara eiginlega svolítið góðu grunnur.
Já.
Já, einmitt.
Og hann hérna, já, og ég er bara mjög heppi með hann, við erum miklir félagar og miklir vinir og hérna, og eru búin saman að okkar tvær fjölskyldur og það hefur gengið bara mjög vel og já, það er bara mikil hamingja þar.
Já. Það sem varst að vinna við núna, Dögg, fyrir utan að, ég tala um kvikmyndaháttíðinu eftir, en þú ert að vinna að bíómynd.
Já, ég er að vinna að kvikmynd, búin að vera að vinna henni í einhver 11-12 ár
Já.
sem að heitir Systurland.
Já.
Og sagan kemur frá Sólíu Kaldal sem að vann og bjó á Grænlandi í ár í Sisimiut og hún, ég, og hérna, þeim tíma sem hún er að koma tilbaka þaðan fyrir þessum 12 árum, þá hérna er ég með námskeið því ég var formaður kvenna í kvikmyndu og sjónvarpi og ég var með mjög mikið á svona átaksverkefni fyrir til að auka vægi kvenna í kvikmyndu og sjónvarpi.
Já.
Og ég var með hefna, verkefni sem ég Doris Film verkefnið og sem á uppruna sem er reikið til Svíþjóðar þar sem ég verið að reyna fyrst handritasamkeppnið til þess að sína að konur eru með fullt á sögum til þess að segja og það var alveg með hefna, þáttaka í því og hún var eina þeim og var valin, þá voru fimm verkefni valin og hérna þannig kemur þessi saga til mér og ég hafði lengi, mér hafði lengi dreymt að gera eitthvað á Grænlandi.
Já.
Og við förum, og ég, hún ætlaði bara að gera stuttmynd sko, en við ákveðum að ég býði henni hvort hún vil ekki hérna sækjum handritastyrk til þess að gera mynd í fullri lengd, því að þetta hljómaði eins og mynd í fullri lengd fyrir mér. Mm. Og, hérna, og við förum að vinna þess að handriti saman og fáum alla þá styrki og svo á þessum tíma þá var maður ekkit að hugsa mikið hver maður segja hvaða sögu og þú veist, það bara að manni fannst þess að allur heimurinn var opinn sko.
En er það svo grunnur, Dögg, einmitt í svona, hver má segja söguna? Það er það sem þú hugsar
Já, og þetta er svona, ég er mjög blendnar tilfinninga til þess vegna, þess að hefði ég ekki hérna, verið svona djörf og bara ætla mér að gera mynd á Grænlandi, þá hefði þessi mynd aldrei orðið til.
Nei.
En á sama tíma þá er grænlendinga til dæmis með slagor núna sem að er sko ekkert okkur án okkar.
Nei, akkurat.
Þannig að, hérna, þannig að ég myndi segja að fólk má segja allar sögur en það þarf að gera það virðingu í samstarfi við þá sem að eiga hluti.
Mm.
Og hérna, það er svona mín loka niðurstaði sem máli allan á núna.
Já.
Og hérna, þannig að ég er núna með við fengum einn grænlenskan meðhöfund Alberti par núna og hún er líka handritshöfundur með okkur og við erum komin grænlenska framleiðanda og
já,
þannig að hérna, og fórum til í Lúlisat að taka upp smá svona stiklu til þess að kynna myndina já. Og hérna og já,
þannig Vídu, var það ekki þegar að Trump var með yfirlýsingar?
Það var enda fyrir ári síðan sko, það var nú allt rólegt þarna þá
já.
En, hérna, en ég fór núna sko, svo er aðaleikona mín Nývi Pedersen, hún er hérna, að gera þættu sögu Grænlands sem að þeim finnst rosalega mikilvægt að náttúrulega segja sínu sögu frá sínu sjónarhóli og þeirra saga eins og við sáum áðan í sögunum Grundafjörð það skipti máli frá hvað sjónarhóli hún er sögu þannig að grænlendingar hafa aldrei í rauninni sagt sína sögu í þessum miðli.
Nei.
Og hérna, og hún, að því að við erum búin að vera að vinna svolítið saman í hinni myndinni, þá hugsa hann bara að ég misti klippara minn, þannig að allt í henni er eitthvað að segja mér að fara að vinna með, hérna, með Íslandi.
Já.
Og þannig hún hugsaði til mína því að hún sagði sér að ég klippti henni að treyla sjálf, ég var klippari mörg ár og bauði mér að klippa þessa þætti. Þannig að ég fór núna í janúar þegar allt þetta Trump, hérna, þessin var í gangi, sko.
Áhugavert.
Og já, þannig að það var allt fyllt af blaðamönnum hana og þeir voru svo stressaðar greiði grænlendingarnir, sko. Þeir voru alltaf að stökk upp öður, heyrði sírunni, já, innrásin hafin, þú veist.
Galin
tími. Mér fannst þetta svo fjarlægt, ég bara, hvað er þetta? Það er ekkit að fara að gerast.
Nei,
og talaði með dæmið við palestinskan hérna blaðamann, ég bara það, þú veist, nei, hann alveg, já, þú heldur það.
Já, þú
heldur það ekkert gerist.
Dögg, þegar maður les það sem þú hefur verið að gera og allar þessar viðurkenningar og verðlaun og svona, ég var eitthvað nefnda við þú alveg, já, eins og sko vildir ekki sérstaklega tala það, en þú, þið gengum mjög vel.
Já, einmitt, það er svona...
Þú ert ógislega klár, ef þú segir það.
Já, takk fyrir það. Ég hef nefnilega, mér er mjög gott að heyra í sig klára því að ég fæ yfirleitt alltaf og heldur sig algengt með konur að heyra í sig dugleg.
Já,
ég hata þetta orð, dugleg.
Og þú ert svo dugleg, Dögg.
Já, nei, kannski er ég bara mjög klár
já.
Og hérna, veit hvað er að gera,
já, þú veist.
En jú, allir þessi ekki dugleg líka. En hérna, já, þannig að ég náttúrulega bara er, hérna, þarf að vera minn mesti peppari í þessum bransa. Þannig að ég átti bara til eitthvað plagg með öllum mínum verðlegnum sem ég senda á
því. Ég bara, maður las og las, ég bara, hvað er þetta?
En kannski ef eitthvað kvikmynd að gera fólk myndi skoði tali. Þetta er nú ekki merkileg verðlegnum sem hún er að tala hérna frá, þú veist. Það er alltaf eitthvað standardar eftir hvað bransa maður er í.
Jú, svo. En Dögg, núna verður svolítið fjör að það ekki nýr í Bíóparadís, það er náttúrulega alltaf fjör þar.
Já.
Alveg. Það er Stokkvís.
Já, Stokkvísháttíðin byrjar á ammálisdagin minn, 19. mars.
Það snýst allt þig.
Já, já, og ég er líka fiskur, þannig að þetta er örlög mín að vera hérna, já, stjórnandi Stokkvís. En hérna, það var bara tilviljum, sko, að hendaði bara Bíóparadís vel, ég svo, já, já, ok, skiptir ekki máli, ég hérna, held þá bara á ammáli með þá afnum hófinu, sem er ekki slæmt, sko.
Nei, nei.
En hérna, já, þannig að hún hefst og þetta verður bara mikil veisla og við erum með írskan fókus þar sem að hérna, Írar eru okkar svona, já, nágrannar og frændur og mér finnst svona, við erum sko rekin af öllum fagfélögum í kvikmyndagerð og þannig að ég er alltaf svona að reyna þjóna bransanum og mér langaði til þess að mynda betri tengsl við Írland og að því við höfum ekki verið mikið að framlega með Írum, við höfum einhvern veginn, förum ekki mikið á hátíðir þar og erum meira á Norðurlöndunum. Þannig að hérna, mér finnst vanda svolítið að tryggja þessi tengsl við Írana.
Og nógu, sko, flottar bíómyndir gera þeir.
Já, algjörlega, þannig að ósjónvastvætti og þeim gengum mjög vel og þeir eru búin að leggja líka pening og, hérna, og erum með skatta endurgreiðslu mjög öfluga.
Já, þannig, skipti máli.
Já, og þannig að stöðuleika sem vantar hjá okkur í bransanum. Þannig að hérna, já, þannig að við erum að fá fullt að íröminkað og hérna ætlum að vera með singalong sýningu og The Commitments og aðaleikari myndarinnar Andrew Strong kemur og verðum með Q&A og verðum að vona að hann taki lagið hérna í sýninguna. Þetta verður svona hálfgerð singalong sýning en hérna, já, þannig að við sjáum hvernig stemningin verður, sko.
Já, það er sko, við vorum að ræða núna, það er svona eiginlega einhverju kynslu sem hefur mist af þessari bíómynd, sko, en maður mann bara þegar hún kom út að þetta var bara eitthvað Það var bara eitthvað annað, sko.
Já, það var, já, þetta hafði mjög mótandi áhrif á mig þegar ég var 14-15 ára gömul og svo er ég bara í áfallið að sjá hvað eru margir sem að hafa aldrei heyrt þessa mynd, sko. Þannig að ég er bara hvet sem flesta til að kynna sér hana og hún á mjög vel við í dag af því að Írar hafa líka samsamað sem mjög mikil fyrir svona mikil með svona undirmálshópum, palestínu fólki og eins og grænlendingar.
Já.
Og þú veist, hún fjallar svolítið hvernig Írar samsaman sér með réttindabaráttu blökkufólks.
Já.
Og það er hennar fræg setning, hennar I'm black and I'm proud, sem að þau segja að hennar hljónsveitin, hennar skjanna hvítir Írar,
já.
Þú veist, að því að fólk skipur.
Mér er rauðhærðir.
Já, rauðhærðir. Og þau eru þannig að fara að stopna sól hljónsveit og er að reyna að finna þessa sál í sér, sko.
Já, já, já.
Já.
Og þannig, gengur svona upp ofan.
Já, svo gengur svona upp ofan að því Írar eru náttúrulega bara Írar og hérna, fyrst gott að fá sér og svona.
Já.
Þannig að já, þetta verður, ég er mjög spennt fyrir þessu. Og svo eru náttúrulega bara fullt af alls konar, hérna, við erum hérna, með mikinn svona inngildingafókus, þannig að við reynum að hafa eitthvað fyrir hérna, fjölfalla fólk, við erum með hérna, LGBTQ hérna, plus fókus líka nokkra myndir sem eru í þeim flokki, svo erum við með barnaprógram líka og við ætlum að vera með hérna, lyfta svolítið upp í íslenskri teiknimyndagerð og þannig við verum með heilan dag í Norrannahúsinu þar sem að við ætlum að sína tulipop teiknimynd og Þóri Mjallkvíta ætlar að vera með teiknimyndarsmiði fyrir krakka og krakkar geta hérna, hlusta á kvikmyndagera fólk pizza hugmyndunum sínum, sem sett kynna hugmyndina sínar
já.
Og, hérna, og þau Svo erum við hérna, frumsýna Jóhanna Örk, nýjustu mynd Hlyns Pálmasonar á Pálmasunnudag.
Þannig, já, hérna, það er nýjasta.
Já, hún er klukkutíma löng og, hérna, og er svona hliðarverkefni ástin sem eftir er.
Já, var það ekki? Ég sá einhverja mynd, ég er búin að sjá þessa mynd.
Já, þetta er svolítið ekki sama myndin.
Nei, akkurat.
Þannig að hérna, ég mæli með því að fólk kíkja á það og svo já. Ætlum við að sýna líka Börn náttúrunnar og Ari Kristins er heiðisgesturinn okkar í ár og hann hérna, ætlar að tala þessa mynd og fleiri verðum með svona masterklassa sín störf sem tökumaður og svo líka leikstjóri náttúrulega.
Jú, jú,
þannig að hérna, já, það verður nú að taka og svo eru líka með þrjár palestinska myndir en ókrænska og bara all, eitthvað fyrir alla, sko. Já. Það verður eiginlega gestur hjá okkur hverjum einasta degi, sko, með einhverri mynd, erlendu gestir. Þannig að það er spurt og svarað eiginlega alltaf og svo hérna ætlum við að vera með bingo núna í Bíóparadís á föstudaginn. Þannig að hérna, þið getur kynnt ykkur komið kynnt ykkur dagskrána og hérna, farið í bingo og styrt hátíðina þannig að við erum með, já, svo erum við líka með smá pop-up við byrð 17. mars á St. Patrick's Day þannig að hérna, já það er bara brjálega gera
það er brjálega gera það er líka sko, ég var bara svona fletta þeir sem er að vinna við þessa hátíð, þetta er ekki smá kanónur
Já, þetta er náttúrulega bara hérna, fulltrúar allra fagfélag á Íslandi sem er í stjórn
Já.
Og hérna, Já, og svo bara er ég með frábært teimi og við erum að vinna ár eftir ár saman, sko, að því að, þú veist, við erum að vinna svolítið þannig að hver sem er getur farið og einhver annar getur komið inn og þá, hérna, þú veist, rekur hátíðin sig áfram samt sem aður.
Já, já, já. Býtu, þetta er alltaf sama, þeir eru með sömu kennitöluna.
Já, og við erum búin að vera með sömu kennitöluna síðan 1978, sem síðan er kennitöla kvikmyndahátíðir í Reykjavík, já.
Já.
Þannig að hérna, og ég var einmitt í hátíðinu 12 ára gömul, ég var einmitt í stjórninni sem stofnaði þessa hátíð á sín tímar, sko. Þannig að hérna, hún á sér alveg góða sögu þessi hátíð.
Já, maður mann bara eftir þessu, sko, þú mannst ekki eftir þessu þegar kvikmyndahátíðin var, en þetta var kvikmyndahátíðin í Reykjavík, þetta var bara einhvern veginn, þetta var svo stór.
Já, og einmitt og þá komið hérna einhverja svakalega stórstjórnir, Já,
þannig að þetta er svona vel rekið því það bara, þú veist, maður nefna það sko þetta sé saman kennitalan, þetta er líka bara svo,
já.
Þetta til eftirbreytni.
Já, einmitt, já, já, þetta hefur bara verið vel rekið og hérna allt svona einhvern veginn upp á yfirborðinu og bara mikið samstarf við kvikmyndagera fólk og líka mikilvægt fyrir okkur að vera í Bíóparadís.
Já.
Þannig að það er svona aðsmerki hátíðarinnar að vera þar
já.
Og hérna skiptimáli.
Maður hugsar það bara núna þegar átt að fara að loka, manstu þið átt að fara að loka?
Já, 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 það er bara eins og að loka Hallgrímskirkja, sko, þú veist, það er bara, og Bíóparadís er náttúrulega bara kvikmyndahátíð allt árið
já.
Og margar kvikmyndahátíð,
þú veist. Svo sem það er alveg rétt.
Já, og það er bara ótrúlegt starf sem er búið að byggja upp þar, sko, þannig að það er bara frábært.
Já. Þannig að það verður svo sem nóg að gera, en mér svo áhugavert að hann, aðleikarinn í Commitments, hann sé semst, bara er ennþá vera kallan til út af þessari bíómynd?
Sko, ég held nefnilega kannski ekki að því að við töluðum í Írska kvikmyndasjóðin og þær sögðu það var svo langur tími þar sem engin vissi hver átti réttin að þessari mynd.
Já.
Þannig að hérna, en við vorum að koma staði.
Já.
Og hérna, þannig að ég get alveg ímynda mér að hún hafi ekkit endilega verið mikið sínd, sko.
Nei.
Svona í bíó, sko.
Nei, einmitt.
Þannig að við verðum með tvær sýningar, ein er bara með Andrew Strong og það er 21. mars.
Já.
Þannig að svo erum við með hérna, aðra mynd sem heitir Sebastian sem er með Ingvar E.
Já.
Og það er einmitt hérna, áhugavert af því að við erum að tala hver maður að segja hvaða sögu hún fjallar samkynnaða mann sem er að læra ritlist og ákveður að skrifa mann sem er svona, já, vandiskona, fylgikona, maður, og hérna, og fer að gera það sjálfur. Og Ingvar er sem sagt einn af kúnunum, hann að, hérna, já, ég mæli með að kíkja á hana, hún er, hérna, gerist í Bretlandi, en það er finnskur leikstjóri sem sagt sem gerir hana.
Já.
Svo er önnur líka sem er í þessu þema sem heitir Mas Paloma sem er alveg frábær af því að hún fjallar Kanarí sko sem við þekkjum alltaf elskum og hérna sérstaklega eldri borgarar og hérna og samkynniðir. Það eru allir sama komnir hann á þessari eigu og þessi fjallar einmitt mann sem er bæði eldri borgari og samkynniðir og, hérna, og myndin byrjar hann á Gran Canarí þar sem að hann er að hérna, gera alls konar hluti sem að kannski við höfum ekki séð sem íslendig og hérna og bara að lifa sín besta lífi þar sem samkynnaðu kallmaður
já.
Og fær svo heilablóðfall og detti niður og þarf að fara aftur til Baskalands þaðan sem hann er og fer svolítið bara aftur inn í skápin þar þykist bara að vera gagkynniður þannig að rosaleg mótsögn hana og sem að er víst mjög algengt með samkynnað fólk að þegar að fer inn á dvalarheimili þá bara ferða aftur inn í skáp.
Já, akkurat, já, maður hefur mitt lesið eitthvað þetta.
Já, akkurat þannig að, já, stórkostleg mynd sem ég mæli með á Stockfish.
Ég baði velja lag að sjálfsögðu að kemur nú engum óvart það er úr þessari kvikmynd The Commitments.
Já, það er hérna Try a Little Tenderness.
Já.
Já, með Andrew Strong emitt, syngur þannig.
Já, akkurat.
Og bara, já, dásamlegt lag, þegar maður bara erfitt að velja þessu mörg góð lög hérna, úr þessari mynd.
Æðislega plata. Já. Og einhvern veginn útlitið á honum, sko, þegar myndin kemur út, þú veist, hann er bara, veist, með, hárið er að þinnast og svona, og þú sagði við mig að, þú veist, hann er í rauninu bara eins.
Í dag, já.
Hvernig var þessi mynd gerð? 89 eða eitthvað.
Já, 90, eða sennilega eitthvað 90 eitthvað, 23 eða eitthvað.
Já, já, vel gert.
Já, já, hann var bara 16 ára, tekun, og hann með svona sólrödd, bara eins og hans í fertugur, sko, búin að lifa öllu lífinu og hérna, og bara 16, ég fekk áfall, sko.
Já, já, nákvæmlega 16
ára. Hann hefur ekkit mikið breyst,
sko. Nei. Dögg Mósesdóttir, leikstjóri, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
They do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Just anticipating the things that she never, 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 never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care. Yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier. They never